Nu, faktiski šobrīd no 1. decembra mēs varam ziedot pilnīgi visus adījumus, jo ir ziema laukā un cilvēkiem ir vajadzīgi visi adījumi. Zeķes, cepures, sindi, šalles, džemperi, jakas, faktiski, nu, var teikt, ka viss, jā. Galvenais, kam ir jāpievērš uzmanība tam, lai šie adījumi būtu no tīras dabiskas šķiedras, kas ir vilna. Varbūt ne 100%, varbūt arī zīda piemaisījumi, nu, adītājs ļoti labi zina, ka šos ir sastāvs un pēta. Bet, nu, tie cilvēki, kas arī skatās un ziedo savu džemperīšu, neapskatoties, ja viņš ir sintētika, nu, atstājiet labāk mājās, jo tur sintētika ir savu specifiku. Ekstrēmos apstākļos viņi var uzvesties ļoti slikti. Nu, vēl cienīsim viens otru un lūdzu, nenesiet novalkātas drēbes, netīras drēbes, jo ir tā, ka kārtojot un šķirojot šīs te drēbes un pakojot, ir ļoti daudz lietas, kuras ir saplēstas vai novalkātas. Nu, viņas ir ļoti nērti sūtīt cilvēkiem, kuriem jau tā ir grūti un viņiem nav prieka nekāda šī brīdī.